synes, jeg har gjort mit. Det har jeg også. Nu læste Kaja, eller hvad hedder Karsten jo her lige her fra, fra hvad hedder det, Josvas bog om Jericho. Jeg har været i Jericho, og jeg har set udgravningerne til de her vægge her. Og jeg blev lige mindet om, at for mange, mange år siden, så læste jeg en bog, som er på norsk, som hedder, ja, på dansk, hvad vil det så sige? Altså, engle ud på opgave, eller sådan et eller andet. Og de fleste byer, som har fået bygget sådan nogle bymure, jamen, de står jo i flere tusind år, og de står bare der, og der sker ikke rigtig noget med dem. Bymurene i Jericho, de er nede i jorden af en eller anden grund. Og så var der en præst, som ham, der har skrevet den her bog, han, man kunne sige en slags Gary Oates, fik jævnlige englebesøg, og så kom han i tanke om det her. Hvordan er det lige, man vælter nogle bymure, der er lige så brede, som de er høje? Vi kunne altid forestille os, hvad sker der? Hvis vi vælter dem, ja, så er de lige høje, medmindre de er faldt fuldstændig fra hinanden. Så han dristede sig til at spørge en af de gange, han havde englebesøg, hvordan var det egentlig, I gjorde det her? Og englen sagde, jamen vi pressede dem der bare ned i jorden. Og der er de. Så der kan man gå ned og grave dem op. De er dernede. Og jeg har set det, de er langt nede. Og der stod noget andet her, som jeg aldrig har oplevet, eller set før i den her historie, i hvert fald sådan jeg lige ved. Lige op over, altså i slutningen af kapitel 5, så står der faktisk, at Josva forud for kampen om Jericho, hvis det var en kamp, har besøg af en engel. Og jeg, der står jo så, det Karsten begyndte at læse her, der står, men Herren sagde, jeg er ret sikker på, at det var englen, der gav ham de her instrukser om, hvordan de skal gøre det. Og hvornår de skulle blæse i vederhornene og alle de her ting her. I øvrigt så de der vederhorn, de lyder forfærdeligt. Jeg ved ikke, om nogen har hørt dem. Jeg kom lige til at tænke på, at Gary Oates, han plejer at holde sådan nogle konferencer, der var over en hel uge, hvor man virkelig kan søge ind i Guds nærvær og blive inspireret. Og der kom også samtidig sådan nogle typer, som tænkte, at jeg tager min guitar med og spiller frit nede sådan i salen. Mens der er lovsang, så kan jeg lige spille med også. Jeg har godt nok ikke forberedt mig, og der er godt nok også et lovsangsband og sådan noget. Og der kom også nogen samtidig med vædderhorn, de synes så, at de skulle spille for dem, og han sagde, det blev vi altså nødt til at sætte en stopper for det var ulideligt. Det lyder forfærdeligt. Det er ikke smuk musik, i mine ører i hvert fald. Jeps. John F. Kennedy, han sagde engang, livet er uretfærdigt. Nogle er syge, andre er ikke. Hvorfor han sagde det, det var det, fordi han selv led af en alvorlig kronisk sygdom, det er jo selvfølgelig forfærdeligt, men et eller andet sted har manden jo ret. Livet er uretfærdigt. Simpelthen, der er ikke... Sådan er det bare. Og måske er det en god idé at forholde sig til livet på den her måde, at det er uretfærdigt. Og jeg kan ikke tage noget for givet. Vi kan bare ikke tage noget for givet. Og jeg kan ikke forvente, at jeg har nogle fordele i livet, som andre ikke har. Jeg kan ikke forvente, at jeg på en eller anden måde er begunstiget ud over alle grænser, og min bror her ved siden af, han er ikke. Vi kan ikke tage for givet, at vi har alle fordelene på vores side, og de andre har ikke. Vi kan ikke tage for givet, at hvis vi køber en lotto, kupon, så er det os, der vinder, og de andre, der taber. Måske lige med undtagelse af et område i livet, nemlig hvis vi vælger at sætte vores lid til Jesus Kristus. Ikke at Jesus han sørger for, at vi undgår alle problemer, vi undgår alle ubehageligheder i livet, og så videre. Nej, overhovedet ikke. Sådan er det ikke. Men med Jesus og Gud og Helligånden, så er der en vej i livet, på trods af, at vi må gå igennem problemer og vanskeligheder. Og jeg skal hilse at sige, jeg tror ikke, der er nogen af os, der ikke på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at gå igennem problemer og vanskeligheder. Det er bare en del af det at leve på jorden. Det er en del af det at leve i en falden verden. Det var ikke fuldstændig Guds tanke og Guds plan, det vi lever i. Men det er et resultat af noget andet. Men med Kristus, så er der en vej igennem problemerne. Og hvem ved, hvis vi var bedre til at lytte til Helligånden, så blev vi måske forskånet for en masse vanskeligheder i livet. Jeg kaster den bare ud, jeg ved det ikke, men jeg har da en idé om, at det måske var rigtigt, hvis vi var bedre til at lytte til Helligånden, så blev vi formentlig forskånet for en masse ting, som vi kunne have undgået. Jeg læste lige her den anden dag, at en 45-årig motorcyklist var ude at køre en tur, og han kommer i et sving så lidt for langt ud, faktisk over i den anden vejbane, og der burde han, kan man sige, ikke engang have lyttet til noget som helst. Det er bare sund fornuft, at det skal man lade være med. Derover kom en traktor. Dem skal man ikke møde, når man kører på motorcykel. Formentlig kunne vi undgå rigtig mange problemer og vanskeligheder, hvis vi bare forstod og lytte lidt mere til Helligånden. Det er helt sikkert, at Jos var her. Jos, han var trængt op i en krog. Han havde fået besked på, at han skulle ind og indtage landet. Og den første vanskelighed, den var fuldstændig uoverstigelig. Det var Jericho. Så er det helt sikkert, når der står en engel foran ham med draget svær, så lytter han. Så er han klar. Men det er jo ikke sådan, at vi kender Helligåndens stemme. Det er jo mere den her lille, den her stille indre stemme, den her stille indre vished, vi skal lære at lytte til. Og det er det, der er så svært. Hvis det bare var en stor, lysende engel foran os med draget svær, der kom og fortalte os, hvad det handler om, så var det nok, ja, meget nemmere. Vi ved det ikke rigtigt, men der kunne godt være noget om det, at hvis vi er bedre til at lytte til Helligånden, så slipper vi for en masse problemer. Men vi får desværre først rigtig sådan svaret på det, om det virkelig forholder sig sådan, når vi kommer på den anden side af det her liv. Men jeg har en stærk formodning om, at det forholder sig sådan. Nu snakker Karsten lidt om, at Saul han kom lidt uden for Guds plan. Det kommer jeg faktisk til at snakke lidt om i dag. Rigtig mange gange så har vi hørt prædiket, Gud har en plan for dit liv. Jeg er vokset op med sådan noget forkyndelse. Jeg har hørt det rigtig mange gange. Gud har en plan for dit liv. Og det tror jeg også, I har hørt. Hvis I har hørt efter, så er I helt sikkert stødt på sådan en prædiken. Hvis vi forestiller os, at det er rigtigt, at Gud han har en plan for vores liv, så betyder det jo, at hvis vi går fejl af Guds plan, så er vi ude af planen. Så er vi på tynd is. Så har vi bragt os uden for Guds plan. Og der er jo rigtig mange ting, som kan forårsage, at vi kommer ud af Guds plan. Gud, han er jo ikke sådan at forstå. Det er ikke så længe siden, jeg snakkede med en leder for en anden menighed, så sagde han, jeg forstår ikke Gud. Nej, men det er da heller ikke så nemt, altså. Men det her med Guds plan for vores liv, der er jo rigtig mange faldgrupper. Det kan være, at vi ikke forstår Guds plan for vores liv. Hey Gud, det kan da ikke være din plan for mit liv. Der er jo også beretninger i Bibelen, hvor Gud kalder nogle mennesker ind i en tjeneste. Og med det samme, så siger de, jeg er for ung, jeg er for gammel, eller jeg kan ikke sige noget, eller jeg siger for meget, eller hvad det nu er, man bruger som undskyldning for ikke at vandre i den plan, som Gud han har lagt for vores liv. Der kan være forskellige årsager. Lige om lidt, så skyder jeg det her med planen ned. Men nu bliver jeg lige i det her med planen. Der kan være forskellige årsager også til, at vi ikke kan leve op til Guds plan for vores liv. Vi er jo bare mennesker. Vi har svagheder. Vi har alt muligt, som vi går og slaver med. Så der kan være rigtig mange ting, der gør, at vi kan ikke leve op til Guds plan, til Guds forventninger for os. Og hvad så, hvis vi kommer til at tage forkerte valg, som Saul han gjorde i forhold til Guds plan? Ja, så er vi røget direkte ud af Guds plan, og så er vi virkelig i problemer. Det er en vanskelig størrelse, det her med Guds plan. Og det er skræmmende. Gud har en plan for vores liv. Jeg har hørt det rigtig mange gange. Og man kan godt få den tanke, når man ser på nogle af sine brødre og søstre i kirken eller i Guds legeme, hvor er de bare heldige stadig at være i Guds plan. Men jeg er ligesom faldet uden for planen. Jeg har begået nogle fejl, eller jeg har ikke været skarp nok på planen, eller jeg har gået fejl af Guds plan. Jeg er faldet uden for planen. Men hvor er de heldige, dem herovre, at de stadigvæk er i Guds plan? Jeg hørte den anden dag, og det var sådan lidt befriende for mig, og jeg har hørt flere ting den her uge. Det var først flere timer senere, hvor det ligesom gik op for mig. Hov, der var noget her. Så jeg kan ikke huske, hvem det var, der ligesom har sagt det. Men der var en, der sagde, Gud har ikke en fast plan for vores liv, men han har en hensigt. Gud har ikke en fast plan for vores liv, men han har en hensigt. Og jeg tror, at det er så rigtigt. Det er så rigtigt. For hvis han har en fast plan, så kan der ikke rokkes fra den, uden at så ryger man uden for planen. Men Gud har en hensigt. Vi skal have to skriftafsnit fra Bibelen i dag, og det er nogle af Bibelens mest kendte beretninger, tænker jeg. Jeremias kapitel 18 og vers 1-10. Jeremias kapitel 18, vers 1-10. Ja. Jeremias kapitel 18, vers 1-10. En dag sagde Herren til mig, gå ned til pottemagerens værksted, så skal jeg fortælle dig noget. Jeg gjorde, som Herren sagde, og fandt pottemageren i færd med at forme krukker på sin drejeskive. Af og til blev en krukke ikke, som han havde tænkt sig. Så begyndte han forfra for at lave en ny og bedre krukke. Så sagde Herren til mig, kan jeg ikke gøre med Israel, som pottemageren gør med sit ler? Som leret i pottemagerens hånd, sådan er mit folk i min hånd. Af og til truer jeg en nation eller et folkeslag med undergang og ødelæggelse. Men hvis de omvender sig fra deres synd, og ondskab gør jeg ikke alvor af min trussel. Hvis jeg lover at velsigne et folk, men et folk så gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, får de alligevel ikke den velsignelse, jeg havde lovet dem. Det her er en af Bibelens mest kendte beretninger. Man kunne kalde det en historie fra det virkelige liv. Men hvad handler den om? Hvad er pointen med det? Hvad er det, at Gud han vil fortælle Jeremias? Hvad handler historien om? Historien her handler om menneskelivet. Den handler om livet med Gud. Den gamle oversættelse, som vi havde, før vi begyndte på den her moderne hverdagsdansk model, eller to oversættelser tilbage, den som folk på min alder er vokset op med, den sagde sådan her i indledningen af afsnittet. Gå ned til pottemagerens hus, så skal du få mine ord at høre. Min engelske studiebibel, den siger sådan her. Der, altså i pottemagerens hus, vil jeg lade dig høre mine ord. Og hvad er så fokus i historien? Hvad er det, historien handler om? Handler historien om alle de her krukker, som ham her pottemageren han lavede, som bare blev, som han havde tænkt sig? Eller handler historien om alle de krukker, som lige ikke blev, som han havde til hensigt at få dem? Handler historien om alt det, der bare lykkes fra første hånd? Eller handler det om det her, der ikke blev, som han havde tænkt sig? Historien handler mest om det, der ikke blev, som pottemageren havde tænkt sig. Vi læser lige vers 4 igen. Af og til blev en krukke ikke, som han havde tænkt sig. Så begyndte han forfra for at lave en ny og bedre krukke. Det her er Guds ord. Det her det er Gud, der taler. Af og til blev en krukke ikke, som pottemageren havde tænkt sig. Så starter han forfra og vil lave noget, der er nyt og noget, der er bedre. Det her er, hvad historien handler om. Så kan vi på en eller anden måde ånde lettet op, når vi i livet føler, vi røg lidt ud af Guds plan. Fordi Gud har nok ikke en fast plan for vores liv, men han har en hensigt. Han har en tanke, ligesom pottemageren. Han havde en tanke om den her krukke, han vil lave, men på en eller anden måde, så sker der noget i processen undervejs, som gør, at det bliver ikke, som han havde tænkt sig. Og så må han starte forfra. Da jeg gik i skole, så havde vi et fag, der hed formning. Så er der nogen, der griner. Jeg havde det. Det var det værste. Jeg var ikke særlig kreativ. Og vi skulle også lære at dreje i ler. Jeg ved ikke, hvad sådan noget det hedder nu om dagen. Jeg aner det ikke. Og man kunne godt have en plan. Man kunne godt have en tanke. Nu skal jeg vise dem, at jeg kan det her. Men det endte jo med, at det kom lidt ud af balance, og så væltede det hele og var ingenting værd. Kun til at smide væk. Og sådan har det formentlig også gået for pottemageren i historien her, at det kom ud af balance, og leret bare er blødt og vælter. Måske så er det ikke lige gået efter Guds hensigt for dig og mig her i livet. Måske er det ikke lige gået, som Gud havde tænkt. Men så ved vi ud fra den her historie, at hvor vi har fejlet, hvor vi røg ud af tanken, hvor vi røg ud af hensigten, hvor vi måske har fejlet, der tænker nu Gud nu nye og bedre tanker for os. Der tænker Gud nye og bedre tanker for os. Fantastisk. Så der, det er forskellen på det her, at før var vi røget ud af Guds plan, og det var rigtig øv. Nu ved vi, at Gud han tænker nye og bedre tanker for os. Gud har nu en ny og en bedre hensigt for os. Jeg synes, det er en kæmpe forskel, at ikke man skal gå og være nedtrykt over, at jeg har røget ud af Guds plan. Jeg har røget skævt i Guds plan. Men at jeg ved, okay, der er nogle ting, der ikke er blevet, som Gud havde tænkt sig, og som jeg havde tænkt sig. Men jeg ved, at Gud er med mig, og Gud han har en ny plan, eller nu skal jeg være med at sige, det er en plan, men Gud har en ny tanke for at blive, hvad der står i teksten her. Gud har en ny hensigt. Og alt, hvad der kræves, for at vi kan komme tilbage til Guds hensigt og Guds tanker for os, det er, at vi omvender os. Det er, at vi erkender, hey, jeg har fejlet. Jeg blev ikke det, du havde tænkt for mig. Og Og så skal jeg være helt ærlig og sige, jeg tror ikke, der er nogen af os, der på alle områder af livet er blevet det Gud, han havde tænkt for os. Så et eller andet sted er vi i samme båd. Det, der får os tilbage til Guds tanker og Guds hensigt, det er, at vi omvender os. At vi erkender, hey, jeg røg ud af dine tanker, jeg røg ud af din hensigt for mit liv. Jeg må tilbage på sporet. Og jeg tror måske, at vi prædiker alt for lidt omvendelse nu om dage. Det er sådan lidt et ubehageligt emne, det er sådan lidt ubehageligt noget at snakke om. Men måske er betydningen af omvendelse sådan bare ikke rigtig gået nok op for os, hvad det egentlig betyder, hvad vi får ud af det. Jeg tror, at den bedste måde at nærme sig Gud på, det er med en erkendelse i hjertet, at jeg har nok ikke levet op til din fulde hensigt med mit liv. Jeg har ikke levet fuldstændig op til de tanker, som du havde for mig, til den drøm, som du havde for mig og mit liv. Jeg har ikke fuldt ud levet op til det. Jeg tror, det er den bedste måde at nærme sig Gud på. En erkendelse af, at jeg slår ikke til 100% på alle måder. Men så sige til Gud, tag mig, brug mig, form mig til noget nyt og noget bedre. Jeg erkender mine fejltagelser. Jeg erkender, jeg har slået fejl. Jeg erkender, jeg ikke har slået til, hvor jeg burde have slået til. Men tag mig, brug mig og form mig til noget nyt og noget bedre. Men kan det nu passe, at Gud han også er sådan over for mig, når jeg nu har fejlet i forhold til hans hensigt? Når jeg nu har fejlet i forhold til hans tanker med mig? Kan det nu passe, at jeg får en chance mere? Kan det nu passe, at Gud han virkelig gider at blive ved med at arbejde med mig? Vi skal læse i Lukas kapitel 15. Vers 20-24. Lukas kapitel 15, vers 20-24. Det er lignelsen om den fortabte søn. Det er formuleret lidt anderledes i den her hverdagsdansk overskriften. Den hedder Sønnen, der erkender sin fortabthed. Det er en historie, vi kender så godt, så vi kan godt starte midt i den. Vi starter her, hvor den her søn, som har øslet hele sin fars formue bort, han ligesom er kommet til sig selv, som grundteksten den faktisk siger, og siger, at det er på tide, jeg går tilbage til min fars hus. Så står der sådan her fra vers 20 af. Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham, og fuld af medynk løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Åh far, sagde sønnen, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer, find det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det på. Giv ham ring på fingeren og sko på fødderne, og slagt fedekalven, for nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu er han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage. Og så blev der festet. Det her, det er en af Bibelens andre allermest kendte beretninger. En beretning, der fortæller en masse om os mennesker, men også en beretning, der fortæller, hvem Gud han er. Den menneskelige del, da jeg sad og forberedte mig, så kunne jeg næsten ikke dybe mig for at sige, at hvis man skulle formulere det rigtig kort, den menneskelige del, den går ud på, at eller beskriver her i historien, og som vel også det er, at vi, undskyld mig, skider i egen rede. Vi på alle måder måske er vores egen fjende, at vi ødelægger tingene for os selv i måske tankeløshed, eller hvad det end måtte være. I hvert fald så forplummer vi ofte vores egen liv og tilværelse. Og imens ligesom, at vi er i processen, hvor vi forkluder og vi forplummer vores liv, så fortæller historien os, at Gud hver eneste dag spejder ud i horisonten efter den her søn, som er fortabt. Han spejder ud i horisonten. Hvor er min søn? Hvor er min datter? Hver eneste dag. Hvad er det, der kunne bringe os op i horisonten, der langt ude, når Gud han skuer ud? Hvad er det, der kan bringe os op langt ude i horisonten, så Gud kan se os? Ja, det tror jeg netop, det er omvendelsen. Det er erkendelsen af at have fejlet. Erkendelsen af, at jeg har brug for Gud. Jeg tror, det er det, der kan bringe os op i horisonten langt, langt ude, så Gud kan se os. Jeg tror, det er den handling, der skal til. Det var i hvert fald det, der skulle til for sønnen her i historien, at han kom til sig selv, han erkendte, jeg er vist kommet ud på et sidespor her, og jeg betaler nu faktisk prisen for det. Han måtte fore svin, det der er mange, der gør i det her land, uden at der er noget negativt i det, men for hans kultur var det det mest... det dårligste job af alle måske, og han fik ikke engang så meget løn, så han kunne købe sig mad og leve et ordentligt liv. Og hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker i historien? Og hvad er det, der også sker i livet, når Gud ude i horisonten kan se den her lille plet af omvendelse, lille plet af erkendelse, jeg har brug for Gud, der langt ude i horisonten? Ja, historien fortæller, at han løber os i møde og byder os velkommen. Han løber os i møde og byder os velkommen. Det er helt sikkert, sønnen her, han vendte hjem i laser og pjalter. Han var formentlig beskidt. Han lugtede af gris. Der var alt muligt negativt at sige omkring hans liv og hans situation. Og alligevel så løber faren ham i møde, byder ham velkommen, kysser ham og siger, velkommen hjem, min dreng. Og ikke nok med det. Han giver sønnen alle hans privilegier tilbage, som han havde vendt ryggen. Han giver os alle vores privilegier tilbage, som vi havde forladt i det øjeblik, at vi ryger ud af Guds tanker og Guds hensigt for os. Og historien slutter med, eller i hvert fald den del af historien slutter med, nu skal der festes. Nu er der grund til at feste. Nu er der grund til at være glade. Min søn her var død, men er blevet levende igen. Det er et stærkt billede. Min søn her var faldt ud af min tanke for ham, ud af min hensigt for ham. Men nu er han tilbage på sporet igen, og så skal der festes. Det eneste Gud han behøver for at sætte alt det her i værk for dig og mig også, som han gjorde for sønnen her i historien, det er bare, at han ser den der lille plet ude i horisonten af omvendelse og erkendelse af, at jeg har brug for Gud. Det er det eneste Gud han spejder efter. Det er det eneste Gud han længes efter. Og jeg er overbevist om, at hver eneste gang vi oplever en berøring af Gud, hver eneste gang vi oplever, at Gud er os nær, hver eneste gang vi oplever en helbredelse, hver eneste gang vi oplever hjælp på alle mulige måder i livet, Hver eneste gang vi oplever beskyttelse, hver eneste gang vi oplever noget, kan man sige overnaturligt med Gud, så er det Gud, der står der med en invitation til et dybere og mere intimt fællesskab med ham. Han står der på lang afstand med en invitation til os om dybere og mere intimt fællesskab med dig og mig. Han står der med nye og bedre tanker for os. Han står der med en ny og en bedre hensigt for dit og mit liv. Han står ikke bare der med en drejebog af en plan, som nu er gået i stykker. Han kender os. Han ved, det er sådan. Han ved, hvordan livet er. Ellers kan han bare spørge Jesus, som sidder lige ved siden af ham. Han har været her på jorden og set, hvordan det er. Han omgives. Jesus omgav sig med mennesker, for hvem livet var gået i stykker. Så de ved det godt derop, og de venter bare på, at vi ønsker at nærme os det her. Men den eneste måde, at vi kommer den vej på, det er en erkendelse af, at jeg har brug for Gud. Det er med en erkendelse af, at jeg bliver nødt til at omvende mig fra de her ting, som har bragt mig ud af Guds tanker, som har bragt mig ud af Guds hensigt for mit liv. Så lad os gøre op med, at vi måske sidder tilbage, eller sidder et eller andet sted i livet, og Guds plan for vores liv er gået i stykker. Jeg røg ud af Guds plan. Jeg har mistet det hele. Jeg har tabt det hele på gulvet. For det er faktisk ikke, hvad skriften siger. Skriften siger, at der bliver tænkt nye og bedre tanker, når noget det ligesom mislykkes, når noget det ligesom bliver forkludret. Ikke at vi så med vilje skal gå hen og ødelægge vores liv, for at Gud kan tænke nye og bedre tanker. Sådan tror jeg ikke, det hænger sammen. Sådan tror jeg ikke, det er. Men Gud har en ny og en bedre hensigt og tanke for dig og mig. Lad os komme ind i det, i stedet for at sidde fast med et billede af en plan, der er mislykkes. For den sidder vi alle sammen med i et eller andet omfang. Men Gud ønsker at vise os den gunst, at når vi kommer til ham, så bliver der tænkt nye tanker. Så bliver vi formet og skabt til noget smukkere, større og bedre, end den oprindelige plan, den gik ud på. Amen.